Азатлык радиосы сөйли. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүген безнең тапшыруда октябрь аенда балалар һәм үсмерләр өчен чыгучы Сабан туй журналына 90 ел тулды. Туган көн уңаеннан баш мөхәррир Айдар Гыймадиев Азатлыкка биргән әңгәмәдә Сабан туйның балалар аша милләтне сакларга тырышуын әйтте. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlyk.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlyk.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 90 еллык юбилейны Сабантуй журналының унлап кешедән торган редакциясе 10 октябрьдә бер өстәл артына җыелып, чәй мәҗлесе белән үткәреп җибәрде. Баш мөхәррир Айдар Гыймадиев белдергәнчә, купшы бәйрәм чараларына караганда журналны тарату күп санлы укучыларга җиткерү мөһимрәк мәсьәлә. Дөрес, алга таба Татмедия ширкәте белән берлектә истәлекле датага багышланган чараларда үткәрергә ниятлиләр. Әмма Сабантуйның бай тарихын истә тотып, яңа буынга күрсәтү мәсьәләсе алгы планга кала бирә. 24 елның 10 октябрендә 1500 дана тираж белән чыга башлаган Яш Ленинче, соңрак аның исеме Сабантуй дип үзгәртелде. Газета тарихы кызыклы. Айдар Гыймадиев Рөстәм Исхакыйга басманың үткәне, бүгенгесе, киләчәккә планнары турында сөйләде.
Аның башына менә шушы 1924 елда Шәһит Шаммазов дигән яшь егет балалар өчен, татарлар өчен, татар балалар өчен гәзит иштырырга кирәк. Бу кирәк дип янган идеядан башлана ул. Һәм ул беренче газета, яшенче газетасы, ул гарәп имласында гарәп шрифты белән чыга башлый, аннан соң инде ул латин графикасына күчә менә монда. Алар бар безнең. Бу инде сугышка хәтле булган чор. Бу чорда язмалар күбесе революцион хәрәкәт нишалдырган язмалар белән бәйле, анда кулакларга каршы көрәшү, буржуа калдыкларга каршы көрәшү белән бәйле. Ул инде җитди период булган әлбәттә безнең.
Кемдер язганнар өчен, балалар өчен.
Балалар өчен, балалар монда үзләре катнашкан. Менә Сабантуйның шундый бер үзенчәлекле кызыклы ягы бар инде ул. Ул традиция бүген дә шул килә. Безнең менә без бүген дә әйтәбез, иң приоритет юнәлеш ул безнең балаларның иҗаты, балаларның үзләренең язуы дип әйтәбез. Өлкән язучылар һәм шагыйрьләргә караганда, журналистларга караганда без менә шушы балалар иҗатын чагыштыру, балалар иҗатын таныту, аны бастыру ул безнең приоритет юнәлеш. Шушы вакытта аны нигез салынган булган инде. 24-нче елда монда тек комсомолның да әле ишеп кына килгән вакытлары, әле Мәскәүдә дә әле балалар газетасы чыкмаган вакыт бу. Бу әле безнең менә 24-нче елдан соң 25-нче елда гына чыга башлый Пионерский правда газетасы. Ягъни бу әле без монда татарлар әле Татарстанда алдырак та барганбыз бу мәсьәләдә. Әлбәттә ул теге пропаганда өчен инде теге дәүләт идеологиясе ул вакытта шул мәгълүм булган. Соңрак, соңгы чорда ул колхозлашу монда тарихы белән бәйле язмалар бар.
Ничә тираж белән чыккан, ничә дане?
Ул билгеле.
Җиргә таралганмы, бөтен республикага?
Ул бөтен республикага таралган. Ул вакытта тиражлар 100 меңнәр белән исәпләнә. Менә ул бит инде пропаганда чарасы булган. Менә монда теге син сатып алырга телисеңме дигән формада түгел, ул инде шул вакыттан башлап теге дәүләт башта-башлана ул 10 меңнән 20-дән 30-дан 40-дан шулай итеп гомумән сугышка кадәр дә сугыштан соң да ул менә шундый күп тиражлы, 100 меңлек тиражлы булып бастырылган инде. Вот аннан соң сугыш башлангач 41-нче елда тукталып тора. Анда язган, анда иҗат иткән журналистлар алар күп фронтта көрәшәләр. Сугыш беткәннән соң менә 61-нче елда инде сугыш беткәннән соң хайран дәвер үткән була. Ул вакытта Венера Хсанова бу Сабантуй гәзитен яңадан торгыза. Менә ул аның яңадан торгызу период вакытында беренче редактор дип аны һәм аның чыра инде бу инде сугыштан соңгы балалар дөньясы белән бәйле булган, совет чыры белән бәйле булган язмалар. Бу чыра монда инде әлбәттә тик революцион хәрәкәт юк, монда инде хәзер кулаклар инде җиңелгән, буржуазия җиңелгән, бу инде совет дәүләтенең тыныгыган вакыты, бигрәк тә безнең тик җиңү белән бәйле. Әмма бу чорны мин торганлык чыгы дип әйтмәс идем. Менә бу Сабантуй гәзитенә кагылышлы қағылыш жағынан Сабантуй газетінде бік көп түрлі қызықты әйберлер басылған. Онда үлкен газеттерден айырмалы боларақ рәсімдер, түрлі инфографика, міне біз бүгін тегі бік модулы сөз енді
фото
аларға пайдаланғандар олай біріне.
Онда
бар,
онда
әзірек пе дейді. Әйе, онда мен көргенің ішінен мұнда көбірек текст қабырам берілген енді әлбетті аң тегі технологиясы да ол уақытта ауыр болғанда сифаты көрініп тұра енді біздің типографияның да мүмкіндіктерінен тұра бет енді ол. Е, соңырақ енді міне соғыстан соң енді инфографиканы һәм теге визуал инәрне бирү мөмкинлеге үскән. Мәсәлән, аермалы буларак үлкен газеттәрдән шулай ук менә мондый баш исемнәр инде рәссам ясап, аны ни белән шрифт белән генә бастырмыйча, ул ясау әлбәттә балалар матбугатында киңрәк урын алган булган һәм әлбәттә ул теге күбрәк эш тери торган һәм күбрәк хезмәт сорый торган эш булган ул.
Birinci
şey soğuş. Ondan soğuştan sonra mənə Venerik sana bu çıxı deyib qarayın, deyil mi? Ondan sonra Ruzuto Fitolova, Robert Mignolli. Mənə Robert Mignolli çıxırımda bu başıma qarayın, bu çıxırdan çıxırdan da Sabantuy gazetisi, Yeşilinçi gazetisi Sabantuy bulub uzgəri. O vaxtda bu yine 90-cı yıllar uzgərtib kuruşarları Yeşilinçi o vaxtda біз бетін идеологияны өзгерттік. Елдегі идеология білен бірге біздің кәзетте өзгерді кешкейді.
Сабиға түгілімді бала шағым, бала қайым түгілді.
Сабан түйе, ол біздің татарының мұнда кәзетті бұрыла қазір милли тәрбейге көбірек. Мұнда идеология бет алмашынса да, біздің түп мақсат болады, бұл кәзеттіні татар баласы үшін шағатырған кәзеттіні біздің милетті сақтауға жөнелту. Деп санаймын мен, Роберт Табишұлы. Фикерне шулай дип уйлагандар үзгәрткән вакытта, шуңа күрә ул менә аның теге шрифтларда язып бизәлеше дә ул безнең менә теге Сабантуй андагы сөлгеләр белән бәйле, андагы көрәшләр белән бәйле. Һәм гомумән ул уен ул Сабантуй бит ул менә балаларны китеп алган уен. Хәтта менә без өлкәннәр аны ул бәйрәмне бик китеп алып, инде теге безнең өчен иллюзия булмаска да мөмкин инде әле нәрсә көтелгән көрәшләрендә калган менә балаларны иң куанып китеп алган бәйрәм ул. Шуңа күрә шул формада, шул уен формасына кереп китә инде ул. Аннан соң Ләлә Гыймадиева чорында мында инде компьютерлашу чыгып килеп кирген вакытлар бу беренче компьютерда бас вёрсклана башлый газета менә шул чорда инде.
Ә бу Рубик
менә шунда югалды. Әле юк, ул вакытта әле компьютерлар кермәгән, бөтен нәрсә дигән машинкада бастыралар. Шуны аннан соң кәгазьдә килешү инде бөтен редакцияда бөтен нәрсәне җаваплы сәрхәт дип аны макетка сала, шул макет белән без чыгабыз типографияга, шул типографияда бик зур авыр хезмәт булган инде дисәң икән вакытта. Компьютерлар шул чорда белән кергән компьютер лашу чорында әлбәттә вёрсканы без монда редакция эшли башладык. Бу инде шул Ләлә Гыймадиев чорына туры килә. Монда безнең өчен бик зур гаҗәеп гомумән компьютерның редакциягә килеп керү ул безнең өчен безгә бик зур инструмент бирде инде безнең иҗат өчен. Аннан соң инде менә хәзер мин баш мөхәррир булып эшләгән чорда Сезнең нче елдан? Мин 2004 елдан, быел мен эшли башлаганга 10 ел. 10 ел вакыт була. Ул вакытта 10 ел элек без Сабантуйның беренче сайты пайда булды, мәсәлән, ул вакытта инде. Ул вакытта әле шулай ук бүтән ул әле кирип кенә килгән вакыты, әмма безнең өчен ул бигрәк тә кирәк, балалар бик актив катнашалар, алар теге прогрессив. Дип инде без сайтны ачып җибәрдек, ул икенче гимназиядагы презентация сөтте безнең. Ол сайт ішілі әлбәтті әйін ол қазір өзгерді, ол енді аңтыға әлбәтті өзгерді, но біздің планлар бар қазір аны, міне біздің бет бұйылдан башлап газеті журналы рәуішінде шығы, айға екі тапқыр келетірген журналы рәуішінде шығы, түсілі мауқтырғыш, тактилияттан құттып
қарағат.
Юбилей саны міне. Бу безнең әле яңа гына, менә мин моны әле яңа гына цехтан алып мендем, мен үзем алып беләсем килде, күрәсем килде, чөнки бу безнең бу юбилей санында бөтен тарих бар. Һәм без моны бик тырышып әзерләдек. Безнең почта аша 4000-гә якын язучылар һәм 1000 тирәсе безнең альтернатив подписка белән таралган инде. Алар мәктәпләргә таралалар, мәктәпләр аша таралып торган өлеше бар аның. Монда инде безнең бөтен тарихны без тарихны ишенә алырга тырыштык. Инде Шәүкәт Абыйгалиев тудырған геройбыз бар, тіп герой ұлда бұса Шәуәли. Ол Шәуәли біздің саяхат ете. Саяхат ете, мен әрші 1924 жылдан 2014 жылға өзінің бүтін дұслары білен
Яғни ол балалар бұл ешеншіден
бұл... Әйе, ол шыңнан ешеншіден барқа келген
керой.
Қазір де ешей ол әлі.
Ол сіз неке? Ол шиттен кірмеген, ол сіз тұдырған керой.
Ол біз тұдырған керой, әлбетті әйе. Ол шаян қам шоқ шыл уақытта ол өзіне бік ақылды. Егіт әлбетті. Қам балыға қас болғанша наян. Еш журналистик біз аны көз алдыйбыз енді. Мұнда біздің мына түрлі шыға қағылған ол енді Хавайз Майлы бас мұхарри болған уақытта бар, мұндағы Мархаби Буллин, Әбіб Ғимепиоды, бұлар енді соғысқа қайда жасырлар. Сол тұсынан алдық біз мына мында жазмаларын, балалар несі турында жазғандар, бик қызықлы. Мына бас есімден атап келсек, өзіміздің киноаппаратымыз бар. Мектеп оқиылына әзірлендер, біз былай іште біз қызылар, мейсілер. Бұл шол шырға тұры келген, онда мені Гүлбақша болыр деген язма жіберген мен Назым Сәфәріп, бүгінгенде ватаным Татарстанның башыма қайрады. Әлі ол, демек, мектепте оқыған шыры, біз мұнда берге тұрштық, бүгінгенде енді белгілі болған шағыстар. Алар бік көп, біз аларын әлбетті мұнда біз кіртіпті бітір алмадық енді аларына. Чүнкі бұл ешінші да, көпшілік жазушылар, журналистлар, болашақ атақты жазушылар, қалам шығарған һәм шұндан көтерілгендер алар. Біз несе тұрында алға таба ойлайбыз деген уақытта, біз енді ойлайбыз қазір, бүгінгі бала мәселен, жойсыз еді енді бұл үш форматында газетіні ашып оқырға да, мен қазір кісі телефон тұтып жүрген малайға қызға яқынырақ басып келіп, біз енді әлбетте мына журнал форматын өзгерттік. Мен іштегі һәм көлемі өзгермеді, ал бүтін рубрикалары һәм алар барса сақланып қалдылар.
Сақланып қалды дегенден шындай шыр болған есінің шушы көше шырында юғалуын қорқынышы да нешек ұшандыр алдығыз, нешек өз сөзігіз нешек кер алдығы жетекшілікке.
Мұнда білесің бе, ол менім сөздеген әті көл, чүнкі бір нәрседен мұндай тіге зор көлемлі мұндай өзгеріш бірген әкішінің фикірі білен башқарылыға тиісті көл, тіге кеңесшілер білен бүйкіп күш қатнашында болуға тиіс, ол анализ өткерілуге тиіс. Аналитик біз мынаның шейінде мониторинг өткерілді. Мен өзім де барып қайттым, мәселен сол қарап қайттым Германиядағы, Австриядағы, Польшадағы, Чехиядағы балалар матбуғатында алар білен танысып, бұл халдегі біз шыққан дәуам еткен болсақ, енді аның әлбетте бір үш жылдан біз енді бұл балалар матбуғатын жоғалтқан болады. Алты ай шығарғаннан соң біздің тиражының түсу кеміді, түсі тоқтады бүтінлей. Енді түсмей бастады, чүнкі ол динамик болады, түсіп барады. Һәм енді әкірін-әкірін көтеріле бастады қазір. Міне біз енді
келе... Бұл жайларақ балалар.
Әйе, балалар біз анасын үттігі бік көп шарашыларда боламыз. Әр ел сайын 60-70 мектепте боламыз. Біз ана бір мінгіне де жермейм, анда біздің түрлі түркімдер жерлейді, журналистлар, артистлер, һәм башқалар. Біз олар біле шул уақытта да келеміз өзіміздің мониторингіме. Сайт болсын мол, социал тілтер болсын ма, біздің кісі телефондары болсын ма, біздің тіп иқтиярымыз әлбетте басма матбуғаты. Біз соны сақлап қалуға тиіс. Мәселен, балалар оны қолға тұтып қарай алалар, аларының тігі моторикасы, тактил сәләті өсірге тиіс деп санаймыз. Компьютердан оқуға қарағанда әлбетте журналдан оқу, басма шарадан оқу, енді баланың көзін сақлап қала.
Көлемін кішірейттігіздің текстаның көлемі
максимал? Йоқ, алар көлемдер бізді кішіреймеді, бізге міне ой сайын 500-ді қат келе балалардан, неме алар шуларының енді бір яртысынан көбіреге аларының басылып бара. Хәм біздің міне мұнда бұл журнал юқа көріп тұйылса да, аның біттер бит саны көп, хәм ол айғай кітап құчыға. Бик зор рахметлі әтенелерге, милли жанлы оқытушыларымызға. Әмі біз журналыны бірінші ратта юнелдірдік балаларының өздеріне қызық болсын деген юнелішке. Бұнда Сабантуй кезінде шығып келген ең қызықлы рубрикалар, ең қызықлы язмалар журналда орын ала. Біздің бар шындай рубрика, анда ұстахана деген рубрика бар, анасын ойнағыш, ойлағыш деген, біз анда бір алабыз балалар үшін мақсус бірімдер, ол бірімдерді алар шушы журналға ясап, рәсімдер ясап, хам шул журнал стендештерге тиешлер, хам ана бізге киризберге тиешлер. Іліккегілерден деп айтқанда тарихи әдеби мирасымыз деген біз рубрикамен дәвам етеміз. Мәселен, мектепте оқытырған біздің жазмаларына, зур әдебиетлер жазмаларын қызықсынып оқысынлар деп біз оларға мында ең тәмді жерлерін береміз. Бұл әсерлерін хам сондан кіріп кетіп оларға мына қызықсынарға тиешлер деп санаймыз, чүнкі біз мектеп тәрбие оқушы балаларға стимул да берге тиеш. Тиешпіз.
Сіздің есіңізде бір айын фестивальдер, бәйгелер өтеміз ба?
Өткересіні, өзі сұл
язған?
Біздің мәселен, алар дейін дөуім етіп, 40-қа яқын рубрик не бар біздің, конкурс бар. Бір ел ішінде 40-қа яқын конкурс өте біздің Сабантуй. Ішінде, әйтем біздің тігі балалар жатты, біздің үшін тіп шара болған көре, анда Зиятлар тапқырлар клубы да бар, анда Хайырлы Олының автовикторинасы да бар. Нұсан Исан, әтеменер, 40-қа яқын алып барсы да.
Тотар балаларына үйінерген бетінде,
Тотар
салаларында. Аларының геройлары кімді? Қазір бетінде Тотар мұл фильмді алай көп төгіл, Тотар киноларда ең бетінде, Тотар телеканалдары өз ролын үнемі кен білмейін балалар үшін өліп шекілі. Аларның геройлары кімді?
Вот, міне бұл ең зор проблема біздің, бұл милеттің бұл түгі біздің аны халқында біздің газетке қан біздің журналға қайтарға тиісті бір түгіл. Мында мен нәрсеге ықтибар еттім, Еуропада жүрген уақытта, анда шулай киоскта Америкада шыққан Голливуд фильмдеріне негізделіп жасалған шул проект ішінде болған анда комикстер бар, хам қалған артықына. Бүтін геройлар жоқ ол журналдарда. Ну, көрдім мен ана шул Чехияда көрдім. Прагада шыға тұрған бір журнал бар, өздерінің тіге көресің аларда традиция етеге балалар матбуғатына іздеген шұнда ғана көрдім біз екен оқытта. Біз тұрышамыз әлбетте біздің шөреле баранда, әлбетте біздің бұлтыр баранда, онда кеже білен сұрақ бар енді, но қаманда біз аларында бетін қаманда шұл тапталып.
Яңа геройлар ұйлап табу бұлар мекен, кімдер шығырлардар кәті ешқанды?
Яңа геройларына ұйлап табу бұларға тейш, ол, білесіз ме, ол бір бизнес проект ішінде бұларға тейш. Яңа геройлар, мені біз әйтеміз кен, неме,
әйдегіз...
Маша Медведь зур проект, ол ғади әбір түгіл ол. Аның киносы бар, аның интернетті не бар, аның өзінің тіге промо чаралары бар, шыны аштыңнан журналлар шыға. Міне, бізге әлбетті, міне татар мультфильмі, алар зур шығы башқаралар, алар...
Әген алай дәрі алар, өздері яңа герой тудыр алмады аларымыз
беге. Тары қысады ғана. Ну, яңа герой болсаны, шын бейт әлі ол көмірді болып атайыз балаларға. Ол бейт, анда ғадәті бір, недір бір хайван ясап қана, кейдеге мүгізді мүқиярықлы ма, недір яңа образыны әлі біз ол аларың ішкі дүниесінің тұру келіге атайыз. Мұнда психологларда айтырге атайыз дарана.
Жүрсілар көмір болы ала ма?
Жұртшылар көмір болалар, әмі сіз иқтибар тегіз, біздің көптенден бетіне қазір татар балалары үшін язылған музыкал әсерлер, жұрлаушылар, жұртшылар біздің бік ас. Әлбетті конкурслар өте, балалар үшін өте тұрған жұрт конкурслары бар. Әмі аларың тегі дөмілі болып, аларың популярны болып кетуі әлі зұр сұрау астында. Балалар бүгінгінде татар балалары, білесің мен сатан, алар үлкен жұртшыларың жұрларын тыңдайды. Алар үшін не шул жырлар популярны анда. Ринат Рахматуллиннің «Яңғыр» деген жырын, мәселе, алар, ол біздің дүнияға тұр келе. Міне ол үлкендерді шыға тұрған жырларына, мен мисал деп көне ішін деп әйтәмінді. Біздің міне қызнаша қаршы андай да проблема бар. Бізге еріп, міне шулай бұлырға тестіп санамен мен. Міне жәмғият, біздің татарлар, нені қызықлай бір ешті тұралар, біз шуны шағылдырамыз мұнда. Бұл біздің міне, біздің бұалар нені дүния білен ешілер, біз шуны мұнда біздің де шұнда көрсетеміз, міне нәрсе бар екені. Біздің коллектив 10 кісі ішілей, әмі бір 30-лап біздің автор бар. Біздің білен ішілей тұрған, жеттен тұрып ішілей тұрған. Яғни біздің бір 40 кісі қатнаша елде оңында деп айтыла мені, 40-50 кісі қатнаша. Бұл үште мұндан қала біздің мүңілеген бағаларымыз бар, ижатшыларымыз бар. Ең көп язған, ең сифатлы язмалы журналистлардың журналистарды біз шултарықтық бірен бөлеклейбіз, кішкене ғана бөлеклер бірен бөлеклейбіз. Хәм аларға...
Алар үшін абырой ма Сабантай журналы ғажетейінде? Шынки біздің заманда, мәселен, Сабантайға шығар бастыру, ол енді бейік зұр дәреже еді. Ауыл малайы қызы үшін.
Ну, әлбетті,
өбетінде
е журналист. Хәм алар бик зур гурулык белән бу таныклыкны алалар. Хәм бик теләп язалар менә, бик актив катнашалар. Өлкәннәргә караганда балалар активрак.
Ничә яшьтән ничә яшь хәзер бу хәзер элек белән ишә гиде, хәзер ничә?
Е, элекликтән. Юк,
бер шамам.
Шулык. Мен элекликтән бу безнең пионер газетасы дип саналган бит инде. Пионер яшендәгеләр, ягъни бу 8-12 яшьтәге балалар өчен исәпләнгән.
Мио Батыр деген телевизион спектакльләр бар иде, әкиятләр. Алар менә ни өчен балалар өчен кумирга әйләнмәде икән, халды икән шунда?
Біздің білесің
бе? Тайпулышлар болды көп бе?
Мені сізде...
Мені барлыққа кетіруге.
Әй, мені...
Қазір де бар әлі, күштен ішкен амар, ол бүтін нәрсені еске түшіру қиын. Әкет спектакль нәрседе шитаған ма бірінде.
Мені біздің бік әйбәт еске түшірдіңіз, мұнда газеті ғамин мұнда баш бақыры болып кегештен енді, мұнда бойы бір тұрында ойланып, біз Татарстан телевидениесі білен, ТНВ каналы білен, ұртақ кешуге ерішкен едік. Біз анда балалар үшін айырып алып программаларын берер, шынки көп күн әтені әр бізге язы жүйелі башлады, қатылесі мекен тегі 90 жылада бейтанда әлі тілесерсен көрсетерлер телевизордан енді. Біз енді балалар үшін мақсус тапшыларын айырып алып, программ берип бардык. Бул инде эйбет болду. Ушул вакытта биздин ошондой уртакчылар вакытында биздин жүрүш күчтөнөчлөрүн да чакырып, алар менен да интервьюлар бизде аларда катнашабыз, аларда бизде катнашабыз менен ошондой тилектештик бар эле биздин. Ну мына бул журнал болуп чыга баштагандан соң инде албетте ТНВ каналы менен биздин мүнөсөбөтлөр элеге тургузулмаган, чөнки хатлар бар, албетте анын жетекчилиги да ул хатларды билет, биздин тилекни да билет.
А сиз азыр язарга да тийиш, таратуу маселесинде ойлонуп
атасыз. Эйе, мында биринчиден биздин мына бул азыр биз муну бир кимге мажбур деп яздырмайбыз. Элек бетинде директор келедир, языласыз деген анда анда район хакимият башлыктарына келеди деген бул анда район. Андай бир жок, азыр
башка газеттерде
да мен. Жок, башкаларда да жок деп ойлойм мен, чөнки ул ата-аналар азыр бик актив. Алар азыр мажбур иттирип кимнедир акча жыйыны, һәм шуңа каршы алар азыр шундук күтөрөлөр. Һәм мен ала бу эбирне десең ки аңлыйм да, биз бит инде калгандардан айрыла алмайбыз. Ул эгер дә журнал кызык икән, эме? Аны укыйлар алдыралар, һәм шулай ушай булырга тиешле.
Кыясыкларда балалар килетләрендә күреп буламсың менә?
Булар безнең моннан кала менә бу почтадан айырма, почта гына түгел, безнең әйттем инде менә альтернатив подписка ул безнең редакция біз илтебіз мектеплерге алар мектептер жазыла, андан соң мына Ашан деген компания анда біздің розницада трайнул андан соң Татарстан
кимдер бар бар деле бардыр, кулашлы сәжилер көп тирим.
Шулай, мында бір шундай бір момент бар еме? Ул татар балалар матбуаты гана түгел, біздің бүтін татар матбуатының 90% оқушылары ул ауыл жерлегендегі кишилер. Һәм чөнки хәзер дә шулай, чөнки татар телендә сөйләшүче мохит ошонда сакланып калган. Әз без шәһәрдә монда ул без әлбәттә бер-беребезне татар дип атасак та, ул инде татар мохите түгел, әйме? Бу безнең глобаль милли проблема. Һәм моны без генә чеше алмыйбыз, шуңа күрә ул шуннан килә дә менә татар телендә басмалар авылчан диләр анда, артта калганында урбанизация процессы бит бара, һәм без әлбәттә менә бу журнал чыгу белән шул процессны аңлап, без хәзер шәһәргә, Казанда, Чаллыда булсамаларда без шуны ваклап сатуга куя башладык, әлбәттә, әйме? Ул күпмедер ул заманга туры килә ул. Иҗат белән шөгыльләнәләр. Мәсәлән, мин күптә мин шул хәлдә теләр имә, әгәр шушы подписка белән шөгыльләнмичә, әйме? Тарату белән шөгыльләнмичә, анда шу иҗатка кирип китергә төрле фантазияга бирелгәндә балалар, без бит инде балалар матбуат нәрсәгә эшли, инде безнең хәзер мин үзем дә хәзер безнең күңелебез инде самими бер бала.
Октябрь аенда балалар һәм үсмерләр өчен чыгучы Сабан туй журналына 90 ел тулды. Туган көн уңаеннан баш мөхәррир Айдар Гыймадиев азатлыкка биргән әңгәмәдә Сабан туйның балалар аша милләтне сакларга тырышуын әйтте.
Там айтан масаллар, дымлен осман тасанлар.
Масалда чук икмек бар, яхшы дымлен балалар.
Яхшы дымлен балалар.
Бир заманда бар икен, бир заманда юк икен. Каплы бакалар учкан, тилкелер тавшан туткан. Бир заманда бар икен, бир заманда юк икен. Аҗайып дөнья икен, тылсымлы дөнья икен.
Айыпсан сарсыгынлар, ой вечки сыгырлар.
Хораста бух чипчелер, сагыда суф ичелер.
Сагыда суф ичелер.
Бир заманда бар икен, бир заманда юк икен. Каплы бакалар учкан, тилкелер тавшан туркан. Бир заманда бар икен, бир заманда юк икен. Ажайып дырья икен, тылсылы дынья икен.
Масал айтайым, сонра юклап ятайым.
Масал дынлеп юкланыз, татлы түшлер корыныз.
Татлы түшлер корыныз.
Бир заманда бар икен, бир заманда юк икен. Каплы бакалар учкан, тилкелер тавшан туткан. Бир заманда бар икен, бир заманда юк икен. Ажайып дырья икен, тылсымлы дынья икен. Бир заманда бар икен, бир заманда юк икен. Каплы бакалар учкан, тилкелер тавшан туткан. Бир заманда бар икен, бир заманда юк икен.
Ажайып...
бидің халқыбыз элек-электен рухи тәрбие негізінде.
Бұл мәсіп бидің үшін бик қадірлі.
Аллах Раббыбызға инануыбыз халқлығы имтихан етілді.
Әтиянелерін гүл қадірлеп кіне.
Жил аударды емеш мұқабір ташларын.
Законда бұлабыз мы? Жоқ.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бұл бізге яла яуығына.
Не ішіндір олар өздерінен ғайбіздемелер, әмірі Татарстана келіп, бізден ғайбіздіндер.
Robust minority rights, let societies benefit.
Құрыланыда қорқаларына ғарләну бар бетміне.
Әлхамдулилла, мәшетіміздің түзіліші үшін.
Бәлкі біз білмеген мағлуметлерді ашылыр.
Құрметті тыңдаушылар, қысқа толқындарда радио тапшыруларына тыңлау соңғы елларда кескін кемі һәм азатлықның түп іші интернет сәхифәсіне көшу сәбәпле Азатлық радиосы қысқа толқындарда тапшыруларын тоқтатты. Олға таба біздің тапшыруларына интернетте һәм шулай ук ИРШ-ның ошатын ыласыз. Сізне azatlik.org сәхифәсінде күтіп қалабыз. Барлық мәгълүмәт azatlik.org сәхифәсінде.
Азатлық радиосы.
Азатлық радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы ИРШ-ында кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең шираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул сукырмаш булды, сау булыгыз.
Әзірек қорамасылар мы, бұрылмасылар мы халыққа деп біздің.
Біз шулай яшар біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі білген метал алып келесек те.
Қосқысында яшау үші 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшіққа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайын де, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді, болмайын де ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.